слухаєте подкаст Громадського радіо.
Роман Кулик, ветеран російсько-української війни, офіцер Збройних сил України, співзасновник освітнього проєкту «Експертний корпус» і співробітник Українського інституту національної пам'яті, буде моїм співрозмовником протягом цієї години. Пане Романе, вітаю вас.
Вітання.
Отже, давайте з того, з чого я почав, із 14 власне, жовтня, із асоціативним рядом довкола цього дня. І давайте почнемо, власне, із того середовища, яке ви набагато краще знаєте, ніж я, і, можливо, набагато краще, ніж частина наших слухачів. Я маю на увазі із військових. Коли ми кажемо 14 жовтня і кажемо про українське військо, наскільки ця дата зав'язалася, власне, із військом і сприймається у війську як свято? І що, власне, означає, і чи означає це свято День захисника Вітчизни? Захисника України, даруйте.
Та. Якраз, до речі, вашу оговорку також будемо ще окремо проговорювати, я впевнений, тому що насправді ці два поняття, вони ще досі плутаються і змішуються в одне. Якщо сказати і рівняти взагалі із еволюцією сприйняття цього свята, цього дня, то, як на мене, поступ і прогрес достатньо серйозний, тому що ввели його взагалі в 14-му році, почали святкувати замість 23 февраля. А вихідним цей день став в 15-му році, і це відповідно додало йому ще більше, я б не сказав би, впізнаваності, але популярності певною мірою, оскільки ми розуміємо, що додатковий вихідний день це завжди викликає в людей більше ентузіазму. Тому, коли я служив, це був 15-16 рік, воно тільки починало прививатися, тільки починало проходити обкатку в сприйнятті військовослужбовців, і тоді відношення було достатньо спокійне. Ще один день, ще одне свято на честь нас, це ж прекрасно. І тоді його, в принципі, вітали. Але не відбувалося одразу, одномоментно, не відбулося заміщення 23-го, і День захисника Вітчизни на День захисника України і на 14 жовтня. Цей процес рухався кілька років. Тому воно мішалося в головах багатьох. Там День захисника називали День защитника Вітчизни, День захисника Батьківщини, найменували його по-різному. Але, в принципі, станом на 20-й рік, то можна констатувати, що, по меншій мірі, у військах День захисника України, він прожився достатньо добре, його вже набагато менше плутають з іншими пам'ятними датами, там 6 грудня тим же самим, 23 февраля взагалі вже вивітрилося майже остаточно, його рідко згадують, вже ніхто його не відмічає, хіба що там дуже вже древні якісь там офіцери там і солдати, які служачи з радянських часів, і то більше не тому, що їм ця дата чимось приємна, викликає хороші асоціації.
Інерція.
Тому що інерція, суто інерція, так, і бажання десь там ще зустрітися, десь там випити із тими людьми, з якими є про що поговорити саме.
До речі, от це питання інерції, пане Романе, от наскільки воно і в самому війську може зберігається, та? Тому що в контексті декомунізаційних цих процесів останніх років багато речей, не хочеться виправдовувати насправді це, так, казати, що це все невинні речі. Вони невинні з одного боку, але з іншого, так би мовити, розширюють цей дискурс, так би мовити. Ми вкотре змушені згадувати про День захисника Вітчизни, та, і це моя обмовка на початку програми є виразним, напевно, втіленням цього і наслідком так само того, що багато з цих текстів, символів, вони досі присутні у публічному просторі. Тобто воно ж не зникло само собою нікуди, ніякий закон його, принаймні, з цього інформаційного простору не прибрав, із символічного простору. Забрати пам'ятник не означає забрати смисли певні, та, або натомість щось запропонувати. В чому конкретна, наприклад, для вас різниця? День захисника Вітчизни – це розмиття поняття, ми не можемо збагнути, якої саме Вітчизни, і через це маніпулюємо або апелюємо до тієї країни, тієї імперії, якої вже не існує? Тобто, чому важливо конкретно називати?
Абсолютно, тому що саме поняття взагалі День захисника Вітчизни, воно було придумане в радянській Росії, Радянському Совєтському Союзі, і, власне, із закосом під космополітизм, тому що що таке Вітчизна? Це достатньо абстрактне поняття, і, звісно, що зараз в нашому контексті багатьма українцями, там, коли говориш Вітчизна, то левова більшість і уявляє собі Україну. Але, знову ж таки, це якесь абстрактне ефемерне поняття, в яке раніше закладали зовсім інші сенси. Тому це продовження якогось такого радянського застрілого архаїчного конструкту, який ну, часто використовують люди, або, звісно, за звичкою, за інерцією, або ті, які ну, або не люблять якось артикулювати свою лояльність до України і не завжди озвучують такі речі, ну, або ж просто не звертають на це уваги, бо вважають, що це не має ніякого значення, що це всього лиш слова. А головне те, що я от мав на увазі, те, що я собі уявляю, маючи на увазі під вітчизною Україну. Тому, звісно, як для мене, то вітчизна – це в контексті цього дня, Дня захисника України, це абсолютно недоречне слово, яке не придає ні змісту, ні сенсу цього дня. Навпаки, вони його розмиває і робить якимось, знову ж таки, рухає нас кудись на манівці, кудись в бік від того сенсу, який закладався, знову ж таки, і козацтвом, і закладався українською повстанською армією, і закладався в 14-му році, коли цей день оголосили Днем захисника України, захисників України, точніше.
Але тому, в законі, до речі, от ви тут вже зачепили, давайте тоді тут відкриємо дужки і, власне, про захисника і захисницю. Тому що, ну, щороку ми так само про цей контекст або про оцей варіант згадуємо і знаємо так само, що окрім чоловіків на війні присутні і жінки в різних іпостасях, у тому числі в бойових. Так, але закон говорить там винятково про захисника. Я не знаю, це є, ну, проблемою там для середовища військового самого? Бо це теж про називання.
Я б не сказав, що це є проблемою, з цього приводу точиться дискусії, точиться розмова. Ну, фактично, вони щороку повторюються один в один, без якихось суттєвих змін, міняється лише пропорція тих, хто переконаний в одній чи іншій позиції. Почнемо з того, що ж це взагалі встановлено, День захисника, сама назва, вона встановлена указом президента України в 2014 році. І так, вона станом на зараз є певною мірою, я б не сказав би навіть, що застаріла, вона просто не в повній мірі відповідає реаліям. Тому що, коли ми кажемо День захисника України, то ми маємо на увазі не виключно ж там чоловіків, звісно, ми маємо на увазі всіх взагалі, хто брав до рук зброю. Причому, до речі, я тут коротенько зроблю ремарку, трошки розширю контекст самого свята, тому що мова ж йде не лише про захисників України в сучасній російсько-українській війні. Тут можна заглиблюватися, і заглиблюватися достатньо глибоко. Це покоління взагалі борців, усіх людей, всіх українців і неукраїнців, які боролися за цю державу, за її незалежність або за її збереження незалежності протягом минулих поколінь, минулих століть. Тому це свято насправді набагато глибше, ніж сприймається зараз багатьма в нашому суспільстві. Звісно, що події сучасної російсько-української війни, вони в сотні разів свіжіші, ніж, наприклад, там Українська революція 1917-21 років, це зрозуміло, тому і контексти накладаються в відбиток, і, звісно, говорять про сучасних захисників. Це абсолютно нормально. Але треба також пам'ятати, що цей день, він набагато є більш об'єднуючим і більш ширшим в тих закладених сенсах, які він за собою несе. А стосовно якраз чоловік і жінок, і того, як це відноситься з назвою, я для себе давно визначився, називаю цей день саме Днем захисників України. Як на мене, це максимально, тут, можливо, недоречне слово «інклюзивне», але це дійсно…
Універсальніше, так.
Універсальне, так. Це і універсальний термін, куди можна включити всіх, і ніхто не образиться. І все буде нормально. З приводу того, як це сприймається в середовищі, сприймається, насправді, достатньо неоднозначно. Чому? Тому що дехто з військових і ветеранів, і діючих, вони думають, що таким чином ніби йде якесь зміщення акцентів в бік того, що от жінки там мегавоїни більше воюють і так далі, от йде якесь там неприниження, якесь певне заниження ролі чоловіків і так далі. Ну, ця думка має право на життя, звісно, але як на мене це суттєве перебільшення. Мова йде про те, щоб вшанувати, по-перше,
це питання філологічне, чи правильно я розумію?
Ні, не філологічно. Ні. Ні, тут же ж, якщо так іти по статистиці, наприклад, я зараз трошки розвину і поясню свою думку, то загалом в армії на даний момент, за останніми даними від Міністерства оборони, наскільки я пам'ятаю, майже 30 тисяч жінок-військовослужбовців. За всю російсько-українську війну загинуло на війні 15 жінок-військовослужбовців. В принципі, це всі достатньо відомі імена, про них пам'ятають.
Ні, я маю на увазі саму назву цього дня, саму назву свята, що, ну, тут питання про те, як ми ставимось і як ми імплементуємо, вживаємо фемінітиви, та як ми за ці останні роки оприявнили так, побачили і, власне, офіційно побачили жінок на війні, це стосується військових професій, так, це був теж процес дуже складний і багаторічний, тому що за попередні роки цього всього не вдавалося зробити. І я маю на увазі, що сама назва свята, це, ну, питання не стільки про дискримінацію, може, когось, або про небачення там однієї зі статей, скільки про, ну, можливо, станом на 2014 рік, не фіксацію там певних філологічних нюансів.
Ну, певну міру я погоджуюсь, так. Тут же навіть мова не про фемінітиви, тому що, ну, захисників, який ж фемінітив, але більшою мірою так, тому що в 2014 році, коли встановлювалося свято, тоді навіть, ну, ніхто не задумувався. На це, на такі речі навіть не звертали уваги. Тоді ще більш, знову ж таки, були консервативні погляди на армію, консервативніші погляди на війну. І тоді, скажімо відверто, в 2014 році ще було достатньо мало таких яскравих прикладів, от саме історії, уже про які ми суспільство знайомилися, які спалахнули на нашому горизонті українському, яскравих жінок там була. Було кілька десь, ну я так пам'ятаю, десь 5-10 жінок, які тоді були у всіх на слуху, про них знали, але все ж таки більше тоді були відомі якраз чоловіки військовослужбовці, це добровольці, це представники Збройних сил України, перших військових частин, які були кинуті на схід України для участі в антитерористичній операції. Тобто тоді просто це ще не було наскільки визрілим і очевидним питанням, щоб на це звернуло увагу. І добре, тому це скорі сприймалося, і я не бачу в цьому ніякого там, не то що злого умисла, ну зробили так, як зробили. Уже потім, 14-го року, протягом цих років питання визріло, воно стало більш проговорюватися в суспільстві, і останні роки, десь, напевно, 3-4, ми вже в голос проговоримо те, що День захисників – це день і жінок, і чоловіків, в тому числі, і всіх, хто бере до рук зброю.
Так. Я нагадаю слухачам, що з нами розмовляє Роман Кулик, він ветеран російсько-української війни, офіцер Збройних сил України, співзасновник освітнього проєкту «Експертний корпус» і співробітник Українського інституту національної пам'яті. Вочевидь, пане Романе, що думок про те, чи дискусії про те, треба чи не треба нам таке свято, принаймні в військовому середовищі немає. Так, що відбувається або як це працює у світі, наприклад? Чи є подібні дні, подібні свята і про що вони у військах інших держав, не знаю, в Сполучених Штатах, чи в Британії, чи у Франції? Тобто, чи можемо ми тут порівняти, наприклад, а як у них, а як у нас? А про що вони говорять у цей день і для чого ці дні, і для чого ці дні, відповідно, у нас?
Ну, взагалі, якщо брати англосаксонську традицію, то там у них все влаштовано трохи інакше. Якщо брати саме такі мілітарні визначні дати, то в них там традиційно святкують Veterans Day, День ветеранів, і Memorial Day, День всіх загиблих. Відповідно, на Дні ветеранів шановують усіх ветеранів та військовослужбовців, які брали участь в усіх війнах. А в Memorial Day там, звісно, згадують усіх військовослужбовців, які брали участь у всіх війнах цієї держави, там напротив всього її історії і всього періоду її існування. Тому там такого, як чітко вираженого, от як у нас Дня захисника, наприклад, там в Штатах, у Великій Британії, його як такого немає. Ці поняття, ці сенси, які вкладені в нас в цей день, вони в них розкидані по інших датах. Тому проводити чіткі паралелі, ну тут, в принципі, не можна. Так, так, в нас є пряма паралель, наприклад, там Memorial Day, це день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет України. Наприклад, тут є чітка абсолютно паралель в цих речах. Але, наприклад, по Дню захисника тут якихось чітких таких аналогій, по меншій мірі, в країні англосаксонського типу, прямих відповідників, які прямо на 100% відповідали, були прям відзеркаленням, то такого немає. Це певною мірою вже імплементація наших традицій, нашого бачення і певної потреби суспільства на наявність такого дня. Ну і знову ж таки, це знаєте, певною мірою також, це ж не ми встановили своїм вольовим рішенням, тому що от був величезний запит суспільства, президент це побачив і встановив. А ми ж тут також грали трошки від супротивного, тому що в нас було 23 лютого, як день захисника батьківщини, як день, який взагалі асоціювався з радянською армією і з самих її гірших проявах. Тому тут ми грали від того, що треба змістити акценти із цього недолугого дня, який є абсолютно ворожим для українського суспільства і української ідентичності, і створити щось питомо українське з українськими традиціями за цією датою. І так, власне, народилася ідея Дня захисника України із такою назвою, і з таким формулюванням, і конкретно в такий день, щоб до нього була дуже потужна мілітарна прив'язка, тобто і козацтво, і частково армія УНР, і українська повстанська армія, і відповідно вже сучасна армія. Тому це такий певною мірою цікавий креативний конструкт, який закриває одразу кілька завдань, які стояли перед суспільством в 2014 році.
А наскільки зав'язалися оці всі історичні, принаймні, деталі? Так, от ми говоримо про козацтво. Козацтво, тому що це, принаймні, в нашій версії, в східній християнства, покрова, ну, День Покрови Пресвятої Богородиці, тобто, і це в цьому контексті зав'язується з козацтвом.
Ну так, абсолютно. І в тому сенсі, що день, цей конкретно день, він ж має стати як основою для свого сприйняття і переформатування в 2014 році, переформатування українських військових і навколо військового середовища з якихось радянських паттернів мислення із 23 лютого, там з якихось асоціацій і ототоженням себе з радянською армією до якихось питомо українських сенсів, до українських прикладів з історії. Тому тут закорінення відбувалося так і навколо Богородиці, як для, знову ж таки, українці, ми це маємо розуміти, що є все-таки достатньо релігійною нацією у багатьох сенсах, і, знову ж таки, військові люди не є винятком. Вони також зв'язом суспільства, і там дуже багато людей релігійних, звісно, саме в православній традиції. Але друге, це було те, що, знову ж таки, військові мають відчути свою солідарність і певну тяглість традицій взагалі до козацтва як стану, до козацтва як феномену, козацтва як феномен, який передував взагалі створенню Гетьманщини, тобто створенню, відновленню української державності на українських землях. Тому тут було багато сенсів, і релігійне є лише одним із них.
В день Української повстанської армії, в принципі, в минулі роки, 14 жовтня, часто в Києві відбувалася хода. Так, в часи, там, наприклад, середини 2000-х років в столиці, я пам'ятаю, що ці ходи, ці акції відбувалися не без перепон і не без конфліктів, наприклад, у центрі Києва, зокрема, та, це ще в час, коли, наприклад, існували такі партії, як комуністична і там подібні, так, такі сателіти або союзники їхні, та в такій, м'яко кажучи, антиукраїнській риториці і політиці загалом. 14 жовтня для Української повстанської армії – це теж символічна дата, чи вона цілком конкретна?
Так на обидва питання, тому що взагалі це дата цілком конкретна, тому що УПА вона була створена 14 жовтня 1942 року рішенням УГВР. Тому це абсолютно конкретна дата, із якої власне армія почала свою формальну діяльність. Розгорнулася вона вже по факту трошки пізніше в повну міру, але формально вона почала свою діяльність саме з цього дня. І знову ж таки, упівці вони орієнтувалися на кого при закладенні цієї дати? Вони орієнтувалися на минулу традицію, вони набрали щось із космосу, із вакуума. Вони, знову ж таки, зверталися до традицій попередніх визвольних змагань, тобто до армії УНР, до Української Народної Республіки взагалі. А як ми знаємо, УНР, вона в свою чергу спиралась теж, вона стояла не на якомусь болоті, а вона стояла на плечах козацької традиції. І, відповідно, тому й УПА, вони черпали натхнення в прикладах з попередніх поколінь борців, і вони не просто так взяли 14 жовтня як відлікову точку для початку збройної боротьби проти тоталітарних, обох тоталітарних режимів. Тому ця дата, вона і символічна, і має цілком практичне підґрунтя.
Пане Романе, а от якщо йдеться про перші визвольні змагання, зокрема, ну, про українську революцію 17-21 років, то 14 жовтня і в той період мало, ну, якесь символічне значення. Чи власне, цей період і 14 жовтня не зовсім пов'язаний?
Ну, я б не сказав би, що вони прям повністю пов'язані, але сантименти, звісно, до 14 жовтня тоді також були. Сантименти достатньо серйозні. Як ми пам'ятаємо, взагалі перші військові частини, перші підрозділи армії ОНР, вони, власне, брали назви гетьманів, українських гетьманів. Там, наприклад, полк гетьмана Полободка або Богдана Хмельницького. Тобто, та військові
тобто,
частини,
швидше через брали... апеляцію до козацтва, так?
Так, через апеляцію до козацтва, так і враховуючи, знову ж таки, високий рівень приналежності і ідентифікації себе як з православним, саме з православними українцями, то 14 жовтня до нього був пієтет як до того, що пройшло спадок від козацтва. Якогось формального статусу ця дата не мала, але та вона була достатньо поважною і мала, знову ж таки, пієтет з боку військового товариства армії ОНР.
І ми зараз до цієї теми ще повернемося, я лише нагадаю, що розмовляємо із ветераном російсько-української війни Романом Куликом, розмовляємо про День захисника України. Так, і не День захисника вітчизни, хоча про нього теж згадували, і, власне, про те, як... Я не знаю, а правильно казати, як еволюціонувало одне свято в інше? Це ж некоректно, тому що, по суті, ми не... Ну, ми ж не міняємо одне на інше, це ж не рівноцінні речі. Я маю на увазі 23 февраля, там 23 лютого, день шкарпеток, одеколонів і так далі, а день хлопчиків у школі, наприклад, на просто іншу дату, і начебто от зміщуємо акценти там і в якійсь книжці розумній про ці акценти пишемо, але на позір зовні все залишається так, як і було. Чи залишається, до речі, все так, як і було в контексті зміни дати? Тобто, чи є це день хлопчиків так само, як і 23 лютого протягом тривалого часу?
То, звісно, ви праві по першому питанню, що, звісно, це не можна називати еволюцією. Еволюцію можна називати там зміну ставлення суспільства, ставлення військових навколо військового середовища до цієї зміни дат і взагалі до... зміна сенсів. Це можна назвати еволюцією. А так, то, звісно, відбулася повноцінна заміна, викреслення однієї окупантської дати святкової, так званої, і впровадження вже питому української, питому своєї дати, яка має і підґрунтя, яка має і пояснення, і логічне обґрунтування. А стосовно того, чи змінилося, знаєте, мені з одного боку і легко сказати, і важко. Легко з одного боку, тому що я суджу по публічному простору, оскільки я, наприклад, там мало дотичений до шкіл на постійній основі, тобто там мене, моїх друзів запрошують там прийти, прочитати лекцію до якоїсь дати, і тоді, відповідно, ми можемо робити якісь заміри, висновки. Але в цілому, коли я дивлюся про своїх друзях, які мають дітей і зараз якраз переживають ці періоди в школах, то, ну, в принципі, видно, що з року в рік є, звісно, певний достатньо серйозний відсоток шкіл, достатньо великий відсоток вчителів і батьків і колективів, які, знову ж таки, просто перенесли 23 февраля на 14 жовтня і, власне, комфортно себе відчувають. Тому тут я, звісно,
а для чого це? Для чого це? Щоб що це? На вашу думку?
Тому що так, ну, так звикли, така традиція була, так звикли робити, і вчителям простіше йти по накатані, тому що їм же ж треба якусь дату, коли дівчатка вітають хлопчиків, дівчатка вітають і навпаки, тому що, ну, це слугує якимось там ідеям
соціальних
ролей, соціальних зв'язків. Так, створення соціальних зв'язків, ролей в колективі, відіграшу цих ролей, якоїсь комунікації між дітьми, там подарунки і так далі. Тобто воно має під собою якусь хорошу мету, знову ж таки, але оскільки деякі вчителі лінуються розбиратися в тому, що смисли знову помінялися, якщо ви хочете шукати собі день, коли дівчатка буде дарувати хлопчикам якісь подарунки, то знайдіть щось інше, тому що День захисника це не день якихось маленьких дітей в школі, які, якщо пощастить, то може десь там щось чули, що йде війна, і там чули якісь там окремі речення, окремі фрагменти, але не мають цілісної картини. Якщо пощастить, в майбутньому хтось із них піде там в військовий ліцей, піде в військовий вуз, піде до війська, дійсно стане захисником. І тоді це буде його свято. А всі ці діти в школах, вони не мають ніякого відношення до цього дня. Ну, ніякого відношення. У них є свої дні, є свої свята, і, будь ласка, відмічайте їм, ми тільки за. Але цей день, він має дуже чітку соціальну групу людей, кому цей день присвячений. Власне, заради них цей день був запроваджений, щоб їх шанували, щоб їх пам'ятали, щоб про них говорили, залучали до суспільного життя, і щоб, власне, це слугувало певному набору цілей, які ставила перед собою держава і суспільство. Але, ну, просто це інертність, це певна лінь людей. От, наприклад, ми в цьому році розіслали разом з Мінветеранів уже вдруге розіслали методичні матеріали до уроку з витяги по 14 жовтня. І от буде цікаво, будемо намагатися зробити певні заміри по школах, подивитися, хто використовує ці методичні рекомендації з візуальними матеріалами, з роликами, з постерами, які можуть зайти дітям, можуть їм сподобатись. Будемо дивитися, який фідбек і хто використовував ці матеріали, а хто знову ж таки пішов по накатані і провів це, як завжди.
А чи бачите ви, і власне, що ви бачите в публічному просторі, наприклад, і в роботі маркетологів, даруйте, і піарників у тому числі, які раніше до того таки, і, наприклад, до того 23 лютого, і, наприклад, я тут же себе ловлю на думці, що на початку, спочатку нашої програми, говорячи про те, що ці символи присутні, і ці тексти присутні в просторі, і розумію зараз, що вони присутні навіть завдяки мені, який намагається начебто, ну, певну, ну, от ставлячи вам запитання, так, тобто я намагаюся начебто критично до цього підійти, але продовжую тим самим життя цим термінам і цим, ну, хтось ще таке мудріше слово патернам певним, так, які лишилися нам у спадок від минулого століття. Отеж таки 23 лютого воно було дуже активно присутнє в рекламі. Та? Тобто там якісь знижки, купи там шкарпетки коханому, чи не знаю, зводи його кудись.
Так.
Чи бачите ви зараз, до речі, от такий контекст в рекламі публічній, чи є ця прив'язка до 14 жовтня?
Так, періодично натрапляється. От буквально ось сьогодні вранці, їдучи на роботу, я гортав і натрапив на рекламу розетки, таргетовану на мене щодо Дня захисника України, там розпродаж певних товарів там до 18 жовтня. Але по меншій мірі вони еволюціонують, в якому сенсі? Тому що раніше все це робили до 14 жовтня. Я пам'ятаю, було дуже багато реклами попередні роки, де писали, що ось подарки мужям, там купіть своєму там хлопцю чи дитині, чи ще комусь там купіть подарунок, ось якісь там хлопчачі якісь вироби, там пінка для бриття, якісь труси, ще щось і так далі. Але слава Богу, суспільство у нас. Пасіонарна частина суспільства достатньо невелика, але достатньо збита. І тому періодично прилітає таким маркетологам і таким безпосередньо майданчикам, які займаються подібною рекламою, і вони стали на порядок адекватніше. Тому, наприклад, ось ця реклама розетки, яка мені вискочила, на ній вже був зображений, її візуалка складалася з фотографії, на якій чоловік у військовому однострої, відповідно, з своєю дружиною чи там дівчиною.
От, до речі, я про це хотів запитати, а що поганого в самих умовно знижках, так, якщо це, чи якихось акціях.
Ні, в знижках акціях взагалі нічого поганого не бачу.
Якщо нас слухають зараз ті ж самі маркетологи, так, і люди, які продають певні товари і намагаються підв'язати його до будь-яких свят, це їхня робота, добре це чи погано, ми зараз про це не говоримо. Що, от, наприклад, що би ви, як людина причетна до цього дня прямо, не хотіли би бачити або чути в контексті 14 жовтня і бізнесу. Бо багато з тих речей, вони, ну, м'яко кажучи, можуть бути принизливими просто. І ти не те, що не купиш там за акцію якийсь товар, а взагалі там до тієї чи іншої торгової марки можеш ніколи більше не звертатися. Тобто, до чого би не варто апелювати, коли йдеться про 14 жовтня і День захисника України?
Тут питання в тому, як подати цей образ, власне, який втілює себе в обгортку цієї там чергової акції знижки, і що в неї входить. Тому якщо, наприклад, в цей образ, ну, явно не хотілося б там, як би так правильно сказати, щоб нікого не образити, не хотілося б якогось образу, який викликає якісь негативні чи якісь погані асоціації військовослужбовцям, або знову ж таки там якісь занадто радісні, занадто райдужні і так далі. Тобто це має бути якась така стримана реклама, дуже стримана, дуже поміркована, дуже лаконічна, і щоб в перелік знову ж таки там, ну, товарів, які входять в розпродаж, не входили якісь там банальні речі, типу тих самих вже шкарпеток, які просто елементарно приїлись, та або ті речі, які знову ж таки там їхня асоціація з армійським середовищем, з військовими, може викликати якісь негативні конотації. Насправді це достатньо легко присвідчитись, можна просто взяти там одного-двох військових, влаштувати фокус-групу, показати їм список, що ми ось це готуємо на розпродаж там. А, будь ласка, скажіть свою думку, чи це не є там образливим, чи не є чимось таким, що когось може задіти. А в цілому я насправді тільки радію, коли от певні дати вони обростають якимись ринковими пропозиціями, коли ринок на них реагує, особливо коли це щось нове і суто україноцентричне. Тому що, ну, я взагалі людина, яка є, скажімо так, прихильником капіталізму в його нормальному вигляді, західному вигляді, то я лише радію, коли ринок і капіталізм долучається до розкрутки якихось явищ, пам'ятних дат чи святкових дат, тому що це завжди підстьогує, це завжди додає нову аудиторію, це завжди втягує нові пласти населення до певної тематики, до певного питання. Тому іноді це може бути і тип з перегинанням палиці, з якимись загонами, але просто треба консультуватися з людьми, які в темі, елементарно якісь показувати їм свої напрацювання, щоб не перейти якусь червону лінію, яка може тригернути суспільство. От і все. Насправді, як на мене, це дуже просто.
Тобто ми, говорячи про 14 жовтня, кажемо, що це день людей військових. В першу чергу, чи і в першу, і в останню?
В першу чергу, але як не в останню, я думаю.
От дивіться, я просто зараз буду, ну, не репрезентативний, але від себе скажу. Ну, наприклад, я там 14 числа буду їхати на роботу, чи в транспорті, чи в магазині, і мені можуть сказати, за звичкою, як раніше 23-го, там, зі святом чи з празднічком, та, ну, от, от в Києві от можуть і так сказати. І... Ну, тобто, це питання, як на це реагувати, якщо ти людина не військова, та? І з одного боку ти скажеш, не треба мене вітати, бо і, та, і людина образиться, каже, ну так це ж от день хлопчиків чи чоловіків, про що ми вже з вами говорили, і потім ти втягуєшся в довгу дискусію, питання, чи вона потрібна, неоднозначне. Не реагувати ніяк... Можливо, теж не варіант. І, ну, наприклад, з точки зору от цих комунікацій низових, оце з празнічком, яке в дуже багато днів зустрічається коректних і некоректних, ну, це таке дуже, дуже складна історія. Я не знаю, чи є це проблемою, наприклад, чи є проблемою, але те, що це трапляється, як на це, наприклад, реагувати от, ну, в такому, в моєму контексті?
Тут, як мене, тут найбільш є логічним і найбільш правильним це варіант реакції з м'яким і дуже спокійним поясненням того, що я, звісно, оціную твоє вітання, але вибачаю, ну, я, наприклад, там, якщо я не служив, якщо я не мав відношення до війська, якщо я там не займався волонтерством, не допомагав армії безпосередньо, не був хоча б десь там неподалік бойових дій з якоюсь метою, з якоюсь ціллю, то, ну, яке я маю відношення до захисників України, як на мене. Це при тому, що я, знову ж таки, не звужую поняття захисника України виключно там до тих, хто служить у війську. Тобто це ж ми не викидаємо і добровольців, ми не викидаємо і волонтерів. Тобто
всіх, а от, людей, наприклад, якщо людина, так, якщо людина відбиває хакерські атаки, от прямолінійно будемо говорити там з боку Російської Федерації на українські якісь там урядові сайти. Тобто я зараз не пересмикую, а просто це конкретне дуже запитання. Тобто чи бійці цього фронту, який ми іноді називаємо... Ну, ми не їх, ми називаємо інших диванними воїнами, так, там, інтернетовими, але, ну, тобто, люди, які сидять у своїх кабінетах десь і воюють на цих віртуальних фронтах, здавалось би, де немає фізичних поранень і не можна бути якось пошкодженим, та, фізично в той чи інший спосіб, чи вважаємо ми цих людей частково чи повністю, цілком теж захисниками країни?
Ну, частково вважаємо, звісно, тому що, знову ж таки, в цей пул входять не лише військові, входять і дипломати, в тому числі. Тобто це достатньо широке коло осіб. Та, це всі, ну, це всі люди, які протидіють будь-якій агресії, збройній чи незбройній, чи інформаційній, чи якісь інші проти України. Якщо брати в сучасному контексті, звісно, це всі люди, які протидіють агресії з боку Російської Федерації. Тобто це достатньо широке коло осіб. Це не лише люди, які на 400 кілометрах лінії зіткнення на сході України воюють зі зброєю в руках. Звісно, це коло набагато ширше. Хоча, як на мене, все ж варто робити якусь певну розбивку, як би це не звучало складно, що в першу чергу ми, звісно, вітаємо людей, які саме зі зброєю в руках воювали чи воюють. А також, звісно, ніхто не забороняє вітати інших людей, які причетні до захисту, причетні до оборони чи, наприклад, сектору безпеки і оборони України в цілому. Це достатньо широке коло осіб. Тут можна привітати, наприклад, там і фахівців РНБО відповідних, і Національної гвардії України ту ж саму, яка брала участь, знову ж таки, в боях. Це достатньо достатньо невелика чисельність, але ну ці люди є. Є цілі підрозділи навіть зараз в Національній гвардії, які брали участь і зараз беруть участь в операції Об'єднаних сил на сході. Тобто, тут, як на мене, варто проводити певні, от, скажімо так, круги, і, скажімо так, один круг більш вужчий, це буде саме військові, ті, хто воював чи воює, тобто ветерани, діючі військовослужбовці, а більш ширше коло, воно включає в себе уже і дипломатів, і поліцію, і інших людей, які в тій чи іншій мірі, в тій чи іншій формі також протидіють агресії, укріплюють обороноздатність України на всіх фронтах спротиву Росії.
Роман Кулик, нагадую, є гостем нашої програми. Сьогодні він ветеран російсько-української війни, офіцер Збройних сил України, співзасновник освітнього проєкту «Експертний корпус» і співробітник Українського інституту національної пам'яті. Ми міркуємо, говоримо про 14 жовтня, про День захисників України. І знаєте, навіть от з цієї розмови от витікає... Ну, для мене, принаймні, такий робиться висновок, що ми ще зараз намагаємося осмислити так само цей день і його значення. Тобто, що немає якихось чітких правил, і тільки в межах цих правил ми там говоримо правильні гасла, неправильні повикидали і так далі. Тобто, що існує ще певний процес мисленнєвий, якщо може його і так, напевно, можна назвати, і він має відбутися в усіх нас, не лише в якихось кабінетах, які роздаватимуть там відповідні директиви, як це має бути.
Абсолютно.
В мене ще до цього дотичне запитання – так само от до цих процесів, які відбуваються, і ще не є завершеними остаточно. Говорячи про 14 жовтня, ви вже сказали про досвід там за кордоном, так, що є дні ветеранів, а є дні тих, хто поліг за свободу, та дні пам'яті. В 14 жовтня ми переважно вкладаємо, от який із цих сенсів більше, чи обидва, чи це є так само і днем пам'яті?
О, тут, знаєте, це одна з тих тем, які я не те, що недолюблюю, а завжди вони мені тяжко даються до обговорення. Чому? Тому що в Україні, на жаль, я думаю, ви це теж помічали, певною мірою домінує саме поминальна і жалобна традиція у усіх цих датах.
Мілітарна,
тому
так.
Що, так, тому що, і на жаль, і 14 жовтня, це, до речі, напевно, день, в який найменше згадують саме так. Загиблих, а воно саме от слугує більше як таке глорифіковане свято, як таке, коли згадують саме звитягу, згадують подвиг українського війська в минулому, протягом всієї історії, існування його в різних формах і в різних формаціях. Мені здається, воно таке найбільш світле і найбільш вільне від суму. Звісно, згадують також побратимів, але ми вже отримали вже 2 роки, як маємо окремий день для згадок загиблих наших побратимів і друзів, який відбувається 29 серпня, якось зараз останні роки починає трохи ніби
розмежовуватись.
Так, ця система днів, вона починає трошки устатковуватися і починає трошки перетікати одне, ну, як би сказати, смисли починають устаканюватись потроху. 29-го згадуємо загиблих, 14 жовтня ми згадуємо всіх захисників, 6 грудня на День Збройних Сил України ми згадуємо і вшановуємо, і чествуємо, і вітаємо тих, хто зараз служить безпосередньо чи служив. Тобто тільки ті люди, які мали відношення до Збройних Сил України, очевидно, це навіть не день, там, до якого мають відношення добровольчі підрозділи чи добровольці. Це от суто, ось в нас є день такий. Є День добровольця, коли віддають шану добровольцям. Тобто зараз ця система, якщо в 14-15 роках воно все було дуже хаотично, то зараз протягом останніх 7 років воно достатньо непогано устатковується і вже по меншій мірі проглядається якась ієрархія, якщо це можна так назвати, коли, на який день, власне, що ми можемо робити. І от ви кажете, що ми навіть зараз якось осмислюємо ці процеси. Та, це абсолютно нормальний процес, як на мене. І нормально, що немає якогось чітко окресленого кістяка. Тобто, які категорії входять, які не входять. Ну, власне, певною мірою так. Це ж не закон про ветеранів, які категорії ветеранів належать там і мають, наприклад, пільги. Тобто, це поняття більше має відношення до ідентичності і більш таке змістовне, сенсове.
Ну, і
на
воно...
кого мають учитися розмови?
І, ці процеси...
і дивіться, ще одна ремарка, що насправді мене тішить взагалі еволюція розмов навколо цього дня, тому що я пригадую 14, 15, 16, 17 навіть роки, а тоді більше йшло від супротивного, ми більше йшли від деконструкції радянського міфу. Ми завжди ці всі розмови починали, а що ж таке 23 лютого, а давайте згадаємо, що тоді відбулося, давайте згадаємо, що тоді справді більшовики, що тоді було поразка, перемога, яке має відношення цей день до радянської армії, яке має відношення день до України. Ми починали з деконструкції. Зараз ми от з нашої навіть цієї розмови, яка триває там вже 40 хвилин, ми приділили цьому, ну, буквально, може, секунд 40, може, хвилину максимум. Але у час розмови ми говоримо вже про змістовне наповнення з точки зору України, з точки зору українського суспільства. І це вже, як на мене, великий крок вперед.
То це наповнення, його ж провокує або його ж створює, в тому числі і масова культура, так, і інформаційний простір, те, що нас оточує щодня. Кіно, вистави в театрі, література, пісні, живопис, банально, можливо, це прозвучить, відеоігри комп'ютерні, але, ну, мені здається, що зараз це дуже важливий і вагомий, і помітний, і може бути дієвий інструмент, в тому числі і просвітницький, хоча це може не всім сподобатись, звісно. Як працюють оці напрямки? Чи вони працюють, зокрема, Український інститут національної пам'яті, чи ви в цьому напрямку популяризації працюєте і бачите, от конкретно ви, як Роман Кулик, якісь речі конструктивні і позитивні. Це не означає, що винятково це якась така в поганому сенсі агіт-пропова продукція, так, там просто плакатів надрукували і пташечку поставили, от зроблено і все. А чи працюють оці всі речі, оці символи нові, чи вони з'являються у публічному просторі і в масовій культурі, і чи важливо це?
Ну, частково вони з'являються, не так швидко, не так би добре і масово, як би хотіли, частково з'являються. Якщо говорити конкретно про нас, то ми розробили декілька настільних ігор, і по українській повстанській армії, і по армії УНР. Тобто у нас були проекти, які були націлені суто під школи, під шкільну аудиторію, які допомагали підготовці до ЗНО і взагалі в отриманні базових історичних знань по конкретних епохах. Тому ці речі у нас були. Були також ігри для телефонів в вигляді додатків. Такі речі теж мали місце, але я думаю, що ви теж чудово розумієте, що комп'ютерні ігри сучасні, телефонні ігри, комп'ютерні ігри.
Це дуже дорого.
Так, це затратні речі. Якщо ми говоримо про конкретно комп'ютерні ігри, там AAA, тобто найвищого топового класу, то їхнє виробництво зараз вимірюється, ну, мінімум там стартує від 40-50 мільйонів доларів. Ну, очевидно, що в Україні таке ніхто потягнути не може. Якщо я, звісно, трошки відійду в бік, але, до прикладу, одна з найбільш відомих українських ігрових франшиз, це франшиза Stalker, я думаю, що багато наших глядачів про неї чули, то, знову ж таки, вона створювалася там ентузіастами спочатку з невеликим фінансуванням, а зараз, коли оголосили про створення продовження Stalker 2, то фінансування взагалі допомогли Microsoft, тобто допомогли американці. Вони зараз фінансують створення цієї гри. Тому такі проекти, насправді, якщо б вони виконували і завдання якогось і патріотичного характеру, бодай почасти. Я теж не кажу, що це не обов'язково там якийсь там такий найкращий зразок, там агіт-пропаганду у вигляді
та
там
ні, знаєте, я думаю, просто це просто присутність твоя. Ну, умовно, якщо це комп'ютерна
просто
гра про Другу
світову
війну, чи зможеш ти знайти там українців, не лише там совєтські і німецькі, так? Тому що багато країн брали участь у цій війні, і такі, як Україна, мали і свої військові певні угрупування, які боролися на ці два фронти. Це, ну, зовсім інший контекст взагалі.
Так, да, абсолютно. Якийсь там стелс-екшен, наприклад, там, коли ти граєш за бійця УПА, лазиш в лісах, там вирізаєш росіян, вирізаєш більшовиків, це була б ідеальна, звісно, гра. Але, на жаль, поки наш ринок не має таких ресурсів, і саме головне, що зацікавлення немає, нема запиту ще на ці речі. Я думаю, що як тільки масовий запит сформується, то в нас ринок і народить подібні речі. Тому що по меншій мірі ігрова індустрія в Україні за останні роки, ну, вона зробила теж непоганий ривок вперед, з рахунок, знову ж таки, роботи на аутсорсі, роботи з західними студіями, роботи з Сполученими Штатами Америки. Тому, ви знаєте, я от сподіваюся, що в нас колись трапиться такий локальний вибух ігрової індустрії, як це сталося в поляків, за допомогою їхньої франшизи, якої, ну, скажімо так, переведення в ігри книжкової серії Андрія Сапковського «Відьмак». Та, я сподіваюся, що у нас колись будуть такі певні локальні феномени, поки їх, на жаль, немає. Поки ми максимум, що можемо розраховуватися, наприклад, там на найпопулярніші шутері і стрілялці Call of Duty американські, там Україна була там одним з полігонів для їхніх ігор. Тобто в Україні відбувались події.
Романе, півхвилини. Романе, півхвилини в нас лишилося. Коротко, чого, на вашу думку, що би варто зробити 14 жовтня, чого би робити не варто?
Не варто вітати всіх направо-наліво, всіх там хлопців, не варто узагальнювати, не варто робити вигляд чи не знати, що це є день певної категорії українців, певної категорії громадян України. А варто було б привітати тих людей, які, як ви знаєте, кого знайомих ви маєте, хто воював, а хто, можливо, зараз воює, хто допомагав фронту, чи зараз допомагає фронту. Привітати цих людей, написати їм у месенджерах, в соціальних мережах, розказати тим друзям, хто не знає, про що цей день, про що це свято, про що воно, які в ньому закладені сенси, змісти, і максимально займатися просвітництвом навколо себе. А якщо ви військовий, то я можу лише, чи військова, то я можу лише привітати вас з цим святом і побажати гарно провести цей день.
Роман Кулик, ветеран російсько-української війни, офіцер Збройних сил України, співзасновник освітнього проєкту «Експертний корпус» і співробітник Українського інституту національної пам'яті, був гостем нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.